Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រប្រទេសយ៉រដានីមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្រុងប្រាទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើសុំការគាំទ្រតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាបាតុកម្មស៊ីឈ្នួលមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រឿងញៀនជាង4តោនត្រូវដុតបំផ្លាញខណៈជាង3តោនទៀតនឹងត្រូវបន្សាបតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគីមីអ្នកតាមដានបារម្ភអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមិនទៅមុខក្រោយពីអាជ្ញាធរបដិសេធមិនផ្តល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងគឹមកិនកេសាប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia ជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិ COVID-19 និងស្ថានភាពទៅមុខនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនទទួលជួបព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡាប្រទេសយ៉រដានីនៅក្នុងសេតាវីមាននៅថ្ងៃច័ន្ទដោយមានរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនស្ដីពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការបង្ហាញនៃការគាំទ្ររបស់អាមេរិកដល់មេដឹកនាំយ៉រដានីបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានអ្នកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាវាជាឱកាសមួយក្នុងការពិភាក្សាគ្នាទៅលើការប្រជុំមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចជាការបង្ហាញពីទូនាទីដឹកនាំរបស់ប្រទេសយ៉រដានីក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសយ៉រដានីជាដៃគូសន្តិសុខនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទរំពឹងថានឹងរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលចំនួនរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បានជំរុញឲ្យប្រជាជនសេរីប្រមាណជាង1លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសយ៉រដានីក៏ដូចជាបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីដែលកងទ័ពអាមេរិកបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយសកម្មជនប្រយុទ្ធដែលមានការជួយគាំទ្រពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះប្រធានបទផ្សេងៗទៀតរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនៅក្លេអែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់រ៉ាហាំក្នុងអាណត្តិអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាប្រក្រតីឡើងវិញជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសអ្នកស្រីស្វាតឡាណាស៊ីកាណូស្កាយ៉ាសង្ឃឹមថានឹងអាចជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពគាំទ្រសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីខ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគាំទ្រយើងការជួយរបស់អាមេរិកសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលដែលរបបមួយកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបំផ្លាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានបំផ្លាញអង្គការទាំងអស់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយគាំទ្រមនុស្សទាំងអស់នោះនៅពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ីកាណូស្កាយ៉ាបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅអគារសេរីភាព Freedom Plaza នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីមានគម្រោងជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានសមាជិកសភានិងជួបជាមួយអ្នកស្រី Samantha Power ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ផងដែរអ្នកស្រីស៊ីកាណូស្កាយ៉ាបានចាក់ចេញពីប្រទេសបេឡារុសជាមួយកូនតូចៗ2នាក់បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំមុនបញ្ហាដ៏ក្រៅកគុកក្នុងប្រទេសបេឡារុសក៏ដូចសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់គឺការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាង500នាក់ ដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងចំណោមនោះក៏មានស្វាមីរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ផងដែរអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនឹងត្រូវបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលចង់បន្តមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេស Belarus នោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murphy ប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងបានស្ដីបន្ទោសផ្នែកខ្លះនៃបញ្ហានេះទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមិនបានខិតខំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលុបព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីភាពចាំបាច់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះលោក Murphy បានប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាខ្ញុំបារម្ភអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខណៈមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 29,000 ករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតួលេខខែមេសាឆ្នាំ2020នៅពេលមានជំងឺនេះរាតត្បាតជាលើកដំបូងនៅទូទាំងប្រទេសនោះវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងបង្កបញ្ហាជាពិសេសលោកមានប្រសាសន៍ថាជំងឺរាតត្បាតនេះមិនទាន់ចប់ទេលោកថ្លែងថាដំណឹងល្អគឺអ្នកដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានការការពារខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថា 95% នៃមរណភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាង250អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះគឺកើតចំពោះអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Murphy ក៏បានបន្តសន្ទរកថាថ្មីៗរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាប្រជាជនកំពុងលង់នឹងព័ត៌មានមិនពិតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមានសុវត្ថិភាពឬមិនចាំបាច់នោះនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអាយកៈរដ្ឋទូតតំណាងកម្ពុជាបានលើកឡើងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានបាតុកម្មខុសច្បាប់ឬបាតុកម្មស៊ីឈ្នួលដែលមន្ត្រីថាមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេលោកអានសុខឿនអាយកៈរដ្ឋទូតនឹងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្ពុជាប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគុនប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី47កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកន្លងទៅត្រូវបានរិះគន់ថារដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook នៃតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាថាគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ឬបាតកម្មស៊ីឈ្នួលដែលបានដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធតុលាការឬរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈពមិនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អតិភិបដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈដើម្បីធានាបានថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងារជួរមុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ថារឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងនោះក៏មានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារការបង្ហោះសាររបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានធ្វើការដោះស្រាយនៅហានិភ័យសន្តិសុខទាំងអស់សម្រាប់ពួកគេនិងកាត់ទោសអ្នកនៅពីក្រោយនៃការចាប់ពង្រត់កូនស្រីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានរយៈពេលខ្លីកាលពីសប្តាហ៍មុនការប្រកាសនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានលើកឡើងថាកូនស្រីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនាងអាស៊ីលស៊ីឡាអាលីកហ៊ីលត្រូវបានចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មៅរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនឹងត្រូវបានធ្វើទរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមជនល្មើសមិនស្គាល់មុខនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតដែលមាត់ចាត់កម្រិតខ្ពស់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗទៅលើរបាយការណ៍ដ៏អាក្រក់នោះបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍នេះទៅឲ្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានដែលថានាងអាលីកហ៊ីលត្រូវបានក្រុមជនល្មើសចាប់ក្នុងរថយន្តដែលនាងជួលជិះនោះរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពេទ្យបញ្ជាក់ថានាងអាលីកហ៊ីលទទួលរងការវាយដំលើរាងកាយរបស់នាងមានអ្នកនាំកំពូលតាលីបង់និយាយថាចលនារបស់គេបញ្ញាចិត្តរកដំណោះស្រាយនយោបាយបញ្ចប់សង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំរូបនេះបានសន្យាដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បើទោះបីជាការបះបោរនៅតែបន្តប្រយុទ្ធនៅតាមស្រុករាប់សិបនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីក្តីមេដឹកនាំតាលីបង់កំពុងជួបប្រជុំជាមួយគណៈប្រតិភូចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលជារដ្ឋនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលជាប់កាំងនោះគណៈប្រតិភូទីក្រុងកាបូលក៏រួមមានមន្ត្រីចុងខ្ពស់លំដាប់លេខ2នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរកិច្ចពិភាក្សាបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅចុងសប្ដាហ៍គឺមុនថ្ងៃបុណ្យអ៊ីដអាល់អាដហាមូស្លីមរយៈពេល4ថ្ងៃប្រធានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងប្រទេសកាតាអាចបង្កើតនូវបទឈប់បាញ់មួយនៅថ្ងៃបុណ្យប៉ូលីសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ប្រហារនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នៅភូមិនិរតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះជាការរំជើបរំជួលចុងក្រោយបំផុតមួយក្រោយពីមានបាតុកម្មជាច្រើនថ្ងៃដែលមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចម្នាក់រូបភាពវីដេអូពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូសាន់កើតដែលជាចំណុចសំខាន់នៃការធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងខេត្តឃូសេស្តង់នេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការពិថ្ងៃអាទិត្យអភិបាលរងខេត្តឃូសេស្តង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខបានទទួលស្គាល់ថាភាពចលាចលនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ផងដែរជាយូរមកហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសក្រុមបាតុករចំពោះការស្លាប់ពេលបាតុករមានភាពចលាចលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនេះមានប្រវត្តិក្នុងការបង្ក្រាបដោយការបង្ហូរឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រឿងញៀនជាង4តោនត្រូវដុតបំផ្លាញខណៈជាង3តោនទៀតនិងត្រូវបន្សាបតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគីមីអ្នកតាមដានបារម្ភអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមិនទៅមុខក្រោយពីអាជ្ញាធរបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងគឹមកិនកេសាប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia ជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិ COVID-19 និងស្ថានភាពទៅមុខនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជាង4តោនដែលចាប់បានកាលពីឆ្នាំ2020ដែលជាឆ្នាំចាប់បានគ្រឿងញៀនច្រើនគឺកើនលើស5ដងធៀបនឹងឆ្នាំ2019មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាគ្រឿងញៀនបន្តកើនឡើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនជាង4តោនដែលធ្វើឡើងកាញ់ផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលជាគ្រឿងញៀនត្រូវបានខាត់ទុកកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាឆ្នាំចាប់បានក្នុងចំនួនច្រើនរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាបន្ថែមពីការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនប្រមាណ4តោន400គីឡូក្រាមគ្រឿងញៀនប្រមាណ3តោន200គីឡូក្រាមទៀតនឹងត្រូវបានសាបតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគីមីនៅពេលក្រោយដែលហេតុផលថាការដុតបំផ្លាញច្រើនប៉ះពាល់បរិស្ថានរបាយការណ៍បន្ថែមថាគ្រឿងញៀនដែលត្រូវដុតទទួលបានពីសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងនិងតាកែវតាមអំណាចសាលក្រមនិងសាលដីកាឲ្យដុតបំផ្លាញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងមានសុវត្ថិភាពបាទតាមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀននោះបានមកពីសំណុំរឿងព្រមតន់ចំនួន39រឿងសំណុំរឿងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានគ្រឿងញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំផលិតគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង7តោនកន្លះចំណែកសំណុំរឿងព្រមតន់មានចំនួន84សំណុំរឿងរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងដែលមានគ្រឿងញៀនទម្ងន់សរុបចំនួន1តោន160គីឡូច្រើនបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំការដុតបំផ្លាញនេះបានថ្លែងក្នុងពិធីដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនៅថ្ងៃនេះមានកេតាមីនហេរ៉ូអ៊ីនម៉ូកហ្វីននិងប្រភេទមួយចំនួនទៀតលោកបានថែមថាបរិមាណគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើននេះប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបមិនទាន់ពេលនោះទេវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអនាគតយុវវ័យ
ចំណែកសមាជិករបស់យើងទាំងមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងអัยការតុលាការបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការច្បាប់ដោយមិនយកយល់ និងអត់អោនឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះតុលាការនឹងធ្វើការបន្ទិទុះជនល្មើសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នាពេលខាងមុខ
បើតាមលោកច្រឹងខ្មៅដោយសារសារធាតុគីមីផ្សំនិងសារធាតុគីមីប្រភេទខ្លះមានលក្ខណៈគីមីឆាប់ឆេះខ្លាំងនិងបង្កើតកម្រិតពុលខ្ពស់ដូច្នេះมันអាចបំផ្លាញដោយវិធីដុតបានព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានចំពោះសារធាតុដែលត្រូវបន្សាបគណៈកម្មាធិការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនសម្រាប់ប្រកូលជូនអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីបន្សាបនិងបំផ្លាញចោលតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅពេលក្រោយលោកម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផែនប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានថ្លែងប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផលិតនិងចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនមានការថមថយនោះទេក្នុងពិភពលោកជាពិសេសការផលិតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវដែលលោកថាវាធ្វើឲ្យមានលំហូរចូលមកកម្ពុជានិងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាតំបន់ឆ្លងកាត់ដើម្បីចែកចាយគ្រឿងញៀនទៅលក់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ហើយយើងចាប់បានច្រើនដោយសារអីដោយសារថាគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេនាំឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងមិនយើងស្ទាក់ចាប់តាមផ្លូវហ្នឹងឯងគ្រឿងញៀនទាំងអស់នេះគឺមិនមែនយកមកប្រើប្រាស់លក់ដូរនៅស្រុកខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងគឺនាំឆ្លងកាត់ទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗកន្លងនេះជាផ្សេងឥឡូវហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ពូកហើយវាចុះសមុទ្រនាំទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាចិនហុងកុងចិនតៃវ៉ាន់ណាទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េជាដើម
កាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានចាប់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុប 3875 គីឡូក្រាមដែលកើនឡើងប្រមាណ 516% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចែកចាយគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែជាការព្រួយបារម្ភជាពិសេសចរាចរណ៍និងចែកចាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលមិនថមថយចុះនោះទេ
បញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនៅតែបន្តការបង្ក្រាបបានច្រើនទៀតដែរមានឆ្លុះបញ្ចាំងថារឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវាមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយទេវាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនេះជនដែលប្រព្រឹត្តដែលចរាចរគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏គិតថាជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងមួយយើងមើលទស្សនៈទេសៈណាក៏ដោយថាគ្រឿងញៀននេះវានៅតែជាការព្រួយបារម្ភហើយវានៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចឹងបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាការដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនមកកម្ពុជាក៏មានកាន់តែច្រើនហើយគ្រឿងញៀនដែលចាប់បាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021នេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរបើទោះប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីសប្ដាហ៍មុនមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេធាវីម្នាក់មិនអាចទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាមការស្នើសុំនោះទេដោយសារពួកគេទាំងពីរនៅជាប់បណ្ដឹងផ្សេងៗនៅតុលាការអ្នកតាមដានលើកឡើងថាការបដិសេធនេះបង្ហាញថាមិនមានដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីលំហសេរីភាពនយោបាយកាន់តែត្បិតនិងដំណោះស្រាយនយោបាយមិនទៅមុខនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាក្រសួងមិនអាចអនុម័តសំណើសុំនីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញចំពោះលោកជួងជុងីអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកញឹមកំញុលអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយមូលហេតុថាអ្នកទាំងពីរនៅជាប់បណ្ដឹងតុលាការនេះជាករណីបដិសេធការសុំសិទ្ធិនយោបាយលើកដំបូងចំពោះអតីតមន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាង20នាក់ក្នុងចំណោម118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយហើយពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយមានការសួរនាំលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាការបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់លោកជួងជុងីនិងលោកញឹមកំញុលជាការបង្ហាញទៅអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតដែលកំពុងរងបទចោទប្រកាន់ពីតុលាការឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការថាពួកគេមិនអាចទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានទេដោយសារនៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកបានបន្ថែមថា គួរមានការវែកញែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងនីតិវិធីតុលាការនិងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
ចឹងខ្ញុំគាត់តែគិតថាជាទេរឿងពិធីរបស់តុលាការវាជារឿងមួយប៉ុន្តែតើតើនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវាជារឿងមួយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងគាត់អនុវត្តខុសច្បាប់អានឹងយើងអនុវត្តតាមវិធានការទូច្បាប់ទៅហើយបើសិនជាគាត់មានចំណុចរឿងតាមតុលាការបើគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចអានឹងអនុវត្តតាមអព្ភតុលាការទៅអានឹងគឺថាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកអំសំអាតក៏បានជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយដល់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិនយោបាយតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ពីសាធារណជនចំណែកលោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់សង្កេតឃើញការតាក់តែងច្បាប់ឬចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដើម្បីរារាំងបុគ្គលជាសកម្មជននយោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោកស្រីបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការដាក់ចេញជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយមួយការបដិសេធនៅតែអាចមានចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរដោយសារប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងថា
តែយើងឃើញដូចជាក្នុងករណីចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការកំណត់គោលដៅចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលយើងដឹងហើយកន្លងមកពួកគាត់ដូចករណីលោកជុំជំនីហ្នឹងលោកជាមេធាវីផងដែលតំណាងឲ្យករណីសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏តំណាងឲ្យដូចការសមាជិកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែរចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញឲ្យករណីគាត់កន្លងមកគឺថាគាត់ត្រូវបានទទួលនៅរហស្សនាមមួយថាមេធាវីដែលការពារក្តីមិនឈ្នះនឹងចាជាងចិត្តភាពមួយដែលយើងឃើញថាការបដិសេធនោះវាអាចផ្សារភ្ជាប់នឹងដូចថាសកម្មភាពគាត់កន្លងមកដែលគាត់សកម្មនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងចា
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយឬសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀត direct ពីការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញឬពញាពេលក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាលំហនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាចបន្តជាប់គាំងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើនានាការច្រានចោលការស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយបន្តកើតមានចំពោះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតនាពេលខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់ថា
តើណាចរន្តនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជឿតតឡាការបិទលាក់បាត់ចោលឲ្យលើកលែងឲ្យគាត់ចូលធ្វើនយោបាយវិញបានន័យថាចរន្តយុបាយនៅកម្ពុជាវាជាប់គាំងហើយចង់និយាយថាវាអត់មានការស្រុកស្រួលគ្នារវាងអ្នកយុបាយអ្នកយុបាយទេវាអាចជាយុបាយមួយប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយមិនអាចឈានទៅរកការត្រូវត្រូវគ្នានៅក្នុងរូបភាពនេះទេបាទ
លោកជួងជងីអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធសុំមិនបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយទុកឲ្យសាធារណជនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យលើបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងថា
អត់មានអីអធិបាយទុកឲ្យគឺមកតែគេពិចារណាទៅតាមសុខភាពវិនិច្ឆ័យរបស់គេចុះគេយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវមហាជនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជាអ្នកវិនិច្ឆ័យពីលើគឺមកតែនេះ
លោកជួងជងីបានរងបទចោទប្រកាន់ពីការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018តាមការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនេះជាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណែកលោកញឹមកំញុលអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងដែលជាប់បណ្ដឹងរឿងគាំទ្រគម្រោងវើលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរលើការសម្ដែងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអាចសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែករណីអ្នកជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការមិនអាចទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយនោះទេលុះត្រាតែមានការដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការជាមុនសិនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងផងដែរអ្នកស្រី Nike Ching នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចិន7នាក់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃដដែលនោះសន្តិវិមានក៏បានព្រមានដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផងដែរអំពីការខូចខាតខាងផ្លូវច្បាប់និងការខូចគេឈ្មោះប្រសិនបើពួកគេបន្តធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលមានការប្រែប្រួលខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះដែរអ្នកស្រីជែនសាគីអ្នកនាំពាក្យសន្តិវិមានបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងបន្តធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតនៅពេលនេះហានិភ័យដោយដែលត្រូវបានប្រឈមក្នុងប្រទេសចិនដីគោកកំពុងតែមានច្រើនជាងមុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែររដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងពិនិត្យមើលសាររើលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសចិនរដ្ឋបាលនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយលើពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមានតាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងការធ្វើបាបពួកអំបូរជនវីហ្គើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រទី16ខែកក្កដានេះបានយកក្រុមមន្ត្រីចិនដែលបានចូលរួមក្នុងការបង្ក្រាបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាគោលដៅសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាស្វ័យភាពហុងកុងឆ្នាំ2020ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលដែលបានរួមចំណែកលើការខកខានរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការថែរក្សាស្វ័យភាពខាងផ្លូវច្បាប់របស់ដែនដីហុងកុងទណ្ឌកម្មនេះបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ពិន័យអាទិតទៅលើពួកមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យទំនាក់ទំនងហុងកុងរបស់ប្រទេសចិនដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិនក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រកាសលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងខ្លាំងៗចំពោះវិធានការទាំងឡាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានបង្ហោះសារ Twitter មួយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនត្រូវបង្ក្រាបសិទ្ធិនិងសេរីភាពទេដោយលោកនិយាយយោងដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកប្លីនខិនបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំខាងធុរកិច្ចដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តនិយាយការពារទីក្រុងហុងកុងនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការមិនធ្វើតាមការសន្យានិងសកម្មភាពសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី15ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅសន្តិវិមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានចំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនហើយមានការរារែកក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឈមមុខនឹងប្រទេសចិនមួយថ្ងៃមុនសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំខាងធុរកិច្ចដែលប្រមានក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងដុនដាបហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីដែនដីហុងកុងនោះទេលោកស្រី Merkel បាននិយាយដោយមិនសូវប្រើសម្ដីខ្លាំងៗថាវាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសចិនជាមេដឹកនាំមួយក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើដោយយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងគឹមកិនកេសាប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia ជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិ COVID-19 និងស្ថានភាពទៅមុខនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក BOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello BOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello BOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello BOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកនាងគឹមកិនកេសាដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីក្រុងសៀមរាបអង្គរខ្ញុំបាទអូនឈិនពោក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងជជែកវិភាសាអំពីប្រធានបទវិបត្តិ COVID-19 និងទិសដៅអនាគតនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាវាគ្មិនវ័យក្មេងដែលយើងមានកិត្តិយសនិងគោរពស្វាគមន៍នាខណៈនេះគឺអ្នកនាងគឹមកិនកេសាបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងគឹមកិនកេសាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកឈឹងប
៉សូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាអ្នកនាងគឹមកិនកេសាជាប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុន CBOE Cambodia អ្នកនាងគឹមកេសា18ខែមកហើយដែលកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងតែរួតរត់ដល់វិបត្តិ COVID-19 ហើយនៅ5ខែចុងក្រោយមកនេះកម្ពុជាកំពុងទទួលពិសោធន៍យ៉ាងដំណំពីដំណាក់កាលការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងគិតមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះមានចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបឡើងដល់ជាង 60,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់កើនហួសកម្រិត 1,000 អ្នកទៅហើយដែលវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ក៏ត្រូវបានគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬក៏ធនាគារពិភពលោកជាដើមលើកឡើងថាកំពុងតែរងគ្រោះដូចគ្នាផងក្នុងវិបត្តិជ្រៅនៃ COVID-19 នេះតើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់មកទល់នាទីដែលយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នានេះអ្នកនាងយល់ថាស្ថិតនៅចំណុចណាហើយក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះហើយមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃច្រើនទេហើយនិយាយស្រួលស្ដាប់តែយើងកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិអចលនទ្រព្យហើយឬយ៉ាងណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកចំពោះមែនតើទៅវិស័យអចលនទ្រព្យគឺមិនខុសពីវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទេហើយក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកដែរគឺយើងមានទទួលបានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះផ្ទាល់និងឆ្នាំ2020ដែលយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងមេរោគ COVID-19 នេះដូចគ្នាគឺយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺផលប៉ះពាល់គឺលេចរូបរាងឡើងកាន់តែច្បាស់ជាងក្នុងឆ្នាំ2020វាស្របគ្នាទៅនឹងទី1តទៅជាមួយនឹងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចដែលទើបតែចាប់ដើមលេចរូបរាងមកកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងទី2គឺការរីករាលដាលតទៅជាមួយនឹងក្នុងសហគមន៍យើងផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងដូចលោកចិនប៉ូបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបហើយនឹងអ្នកស្លាប់ដែលខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនហើយគឺមានការប្រែប្រួលលឿនមែនទែនគឺក្នុងកំឡុងពេលត្រឹមតែប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះពីត្រឹមខែកុម្ភៈមកយើងឃើញថាការប្រែប្រួលនឹងគឺប្រែប្រួលខ្លាំងអញ្ចឹងហើយទំនុកចិត្តមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យចំណាត់ទ្របក៏បានមានផលប៉ះពាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅផលប៉ះពាល់គឺវាខុសប្លែកគ្នាទៅតាមផ្នែកនីមួយៗនៅក្នុងវិស័យចំណាត់ទ្របបើយើងនិយាយពីវិស័យចំណាត់ទ្របគឺវាមានលក្ខណៈធំធេងនៅក្នុងនោះយើងអាចនិយាយជាលក្ខណៈធំធំគឺមានវិស័យលំនៅឋានវិស័យពាណិជ្ជកម្មហើយនិងឧស្សាហកម្មហើយនិងក៏ដូចជាវិស័យបដិសន្តារកិច្ចដែរអញ្ចឹងផ្នែកមួយមួយនៅក្នុងវិស័យអនាគតគឺសុទ្ធតែទទួលបានផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្នាហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខុសៗគ្នានៅក្នុងវត្តនៃអចលនទ្រព្យក្នុងនោះខ្ញុំអាចលើកឡើងអំពីវិស័យលំនៅឋានគឺយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនធំគឺនៅក្នុងការលក់ទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពទិញលក់ក្នុងផ្នែកខុនដូដោយសារតែយើងឃើញថាវិស័យនេះជាលក្ខណៈធម្មជាតិតាំងពីដើមមកយើងឃើញថាមានការពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើតម្រូវការឬក៏ការទិញពីសំណាក់ភ្ញៀវបរទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកដូចជាហៅថាលំនៅឋានឬដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបុរីឬក៏ដីឡូផ្នែកហ្នឹងក៏យើងចាប់ដើមឃើញមានផលប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែផលចំណូលរបស់អ្នកទិញក្នុងស្រុកក៏ចាប់ដើមឃើញមានការប៉ះពាល់ច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំមុនដែរនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាក្នុងផ្នែកការិយាល័យជួលយើងឃើញថាមានសកម្មភាពច្រើនជាងឆ្នាំមុន ដែលជាការខុសប្លែកគ្នាពីវិស័យលំនៅឋានក្នុងនោះដែរដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ភ្ញៀវនៃការសកម្មភាពនៃការជួលការិយាល័យគឺត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងបើយើងក្រឡេកមើលម្ដងទៀតទៅគឺមានផលយើងហៅថាភាពសពិចសពើច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំតើតូនជាអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកជួលការិយាល័យហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែរងចាំមើលលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងឬក៏តើតូនជាមួយនឹងការចំណាយឬក៏ការពង្រីកការិយាល័យរបស់គាត់ដូចជាដើមហ្នឹងគឺគាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភគាត់ហូលយើងហៅថាគាត់រងចាំមើលស្ថានភាពមួយរយៈសិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះយើងចាប់ដើមឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពអីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងវិស័យជំនួញរបស់គាត់ណា business decision ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើអីមួយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបង្ខាតកាន់តែច្រើនហើយក៏ដូចគ្នានឹងដែរយើងឃើញថាដោយសារតែមានការផ្គត់ផ្គង់ថ្មីថ្មីចូលមកកាន់ទីផ្សារយើងឃើញថាមានតម្លៃសមស្របជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកជួល office ឬក៏អាការយាល័យមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់ដើមកលេចឃើញថាហ្នឹងគឺជាឱកាសសម្រាប់ការដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ការយាល័យទៅធំជាងមុនល្អជាងមុនជាដើមហ្នឹងក៏គាត់បានចាប់យកឱកាសហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដដែលហ្នឹងតទៅជាមួយនឹងវិស័យចំណាត់ទ្របក្នុងបែបផ្សារទំនើបឬក៏យើងហៅថា retail ក៏មានការផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរមែនទែនទៅវិស័យ retail នេះអាចនឹងនិយាយបានថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងៗដោយសារតែវិស័យ retail គឺពឹងផ្អែកសំខាន់មែនទែនទៅលើចរាចរណ៍របស់អ្នកទិញនៅក្នុងផ្សារទំនើបអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗជាមួយនឹងការឆ្លងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះហើយនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយការធ្វើចរាចរណ៍ទៅទីដែលមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំច្រើនហ្នឹងគឺសិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យ retail អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាហាងមួយចំនួនឬយើងហៅថា retailer ដែលគាត់ជាអ្នកជួលនៅក្នុងផ្សារទំនើបហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមានការគិតគូរឡើងវិញទៅតុងនឹងបើសិនជាគាត់មានគម្រោងក្នុងការពង្រីកសាខាហាងរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020រហូតដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមិនទាន់មានការងើបឡើងមកវិញទេនៅក្នុងផ្នែកនេះនៃវិស័យចំណាត់ទ្របយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021តទៅមុខទៀតនេះក៏យើងនឹងរំពឹងផងដែរថានឹងឃើញមានការគ្រប់គងថ្មីថ្មីនៃវិស័យផ្សារទំនើបចូលមកកាន់ទីផ្សារហើយនឹងវាអាចនឹងជាបន្ទុកមួយថែមមួយផ្នែកទៀតទៅលើកម្លាំងជួលរបស់ផ្សារទំនើបដែលសាតើមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាងមុនហើយតម្រូវការមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានជារួមផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចខ្ញុំមកលើកឡើងពីផ្នែកឧស្សាហកម្មដែលសាតើក្នុងផ្នែកនេះយើងឃើញថាជាទូទៅនៅក្នុងផ្នែកយើងផ្នែកឧស្សាហកម្មនេះគឺមិនមែនជាផ្នែកមួយដែលទទួលបានផលប៉ះពាល់ឬក៏ទទួលបានផលល្អក៏ដោយលឿនដូចនៅវិស័យផ្សេងៗទៀតដោយសារតែជារួមផលទុនដែលវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះគឺមានលក្ខណៈធំជាងផ្នែកចំណូលឋានឬក៏ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទូទៅអញ្ចឹងការគិតគូរក្នុងការវិនិយោគនោះតែតែមានការសម្រេចចិត្តច្រើនជាងមុននៅក្នុងផ្នែកនេះដែរយើងឃើញថាវិស័យឧស្សាហកម្មនេះមិនទាន់មានឃើញជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអីខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទេដោយសារតែភ្ញៀវឬក៏អតិថិជននៅក្នុងវិស័យចំណាត់ទ្រព្យបែបឧស្សាហកម្មនេះគាត់នៅតែបន្តស្វែងរកយានទីតាំងជួលឬក៏ទីតាំងដីសម្រាប់ទិញនឹងនៅតែបន្តព្រោះថាភាគច្រើននេះគឺជាសកម្មភាពវិនិយោគបែបរយៈពេលយូរអញ្ចឹងហើយគាត់អាចមានការគិតគូរបានវែងឆ្ងាយជាជាងរយៈពេលនៅចំពោះមុខចា៎នៅផ្នែកមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលយើងនិយាយជារួមទៅអាចថាមានវិស័យសន្តិការឬក៏ផ្ទះសំណាក់ជាដើមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះវិស័យទេសចរគឺមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទាំងការឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយឥឡូវនេះដោយសារតែមានការឆ្លងចូលមកក្នុងសហគមន៍របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវក្នុងស្រុកក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនៅឆ្នាំ2020ដែលភ្ញៀវជាច្រើនគាត់នៅតែភ្ញៀវក្នុងស្រុកតែគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដូចឆ្នាំនេះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងឃើញថាតម្រូវការក្នុងស្រុកក៏មិនអាចនឹង គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គងដែលមានច្រើនដែលជាទូទៅវិស័យទេសចរខ្មែរយើងគឺពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើភ្ញៀវទេសចរបរទេសអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាការគ្រប់គងនឹងគឺមានច្រើនតម្រូវការក៏មានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែឆ្នាំ2021នេះគឺធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមានសន្តិគមន៍ច្រើនដែលគាត់បានបាត់ទ្វារមិនមែនថាអ្នកខ្លះគាត់ផ្អាកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីយើងហៅថាកាត់បន្ថយនៅចំណាយអីផ្សេងៗដែលសាតៃគាត់អរំពឹងថាចំណូលដែលបានត្រឡប់មកហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំណាយទៅក្នុងជាមួយបុគ្គលិកឬក៏ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយមាន hotel ច្រើនដែលគាត់បិទ hotel មួយចំនួនក៏គាត់បានដាក់ទៅក្នុងជាមួយនឹងការលក់ប៉ុន្តែមាន hotel មួយចំនួនទៀតគាត់មិនទាន់ដល់ថ្នាក់ក្នុងការបិទមួយចំនួនគាត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេគាត់ថាគាត់ធ្វើការផ្អាកដើម្បីមិនកុំឲ្យមានការចំណាយផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងក៏វាអាចជាបញ្ហាមួយដែរនៅពេលដែលនៅពេលដែលវិស័យទេសចរណ៍រៀបឡើងមកវិញថាតើពេលដែលគាត់ផ្អាករយៈពេលមួយរយៈមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវិស័យទេសចរណ៍បើកត្រឡប់មកវិញតើគាត់អាចនឹងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាឬក៏អាចរកបុគ្គលិកអាចបន្តដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ដោយការពីមុនពេលមានជំងឺ Covid ដែរឬក៏អត់ហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយទៀតចា៎
អគុណអ្នកនាងគិនកេសាហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE Direct from Washington The Voice of America VOE អ្នកនាងគិនកេសាក្នុងកំណត់ផ្សាយបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬ Cambodia Economic Update ចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណអំពីភាពទន់ខ្សោយនៃវិស័យអចលនទ្រព្យពេលមានវិបត្តិ COVID-19 អូសបន្លាយហើយវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណងនៅវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនឹងមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាតទៅនឹងកម្ចីនិងការវិនិយោគការបង់រំលោះជាមួយធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូនេះជាដើមតើភាពទន់ខ្សោយនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណងអាចបង្កហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជីមប៉ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានអាចអង្គទេថាតើវិស័យចំណាត់ទ្របអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅលើវិស័យរញ្ញវត្ថុដោយសារតានឹងក្រៅពីជំនាញរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងឃើញថាវាជារឿងពិតណាស់ដោយសារការទិញរបស់ប្រជាជនទីច្រើនគឺវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីអាចជាប្រាក់កម្ចីអំពីធនាគារផ្ទាល់ឬក៏ការប្រាក់កម្ចីឬក៏ការបង់រំលោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកសាងសង់ឬក៏អ្នកអភិវឌ្ឍជាពិសេសដែលយើងឃើញថានៅក្នុងផ្នែកលំនៅឋានដែលមានជាខុនដូនិងផ្ទះល្វែងផ្ទះបុរីជាដើមហ្នឹងគឺយើងមានឃើញអ្នកដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺប្រាក់កម្ចីហ្នឹងគឺភាគច្រើនមែនទែនក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាលទ្ធភាពនៃការសងរបស់ពួកគាត់គឺវាស្ថិតទៅលើប្រាក់ចំណូលដែលគាត់ទទួលបានដូចថាបើសិនជាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មានការប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធភាពនៃការសងប្រាក់កម្ចីរបស់គាត់ដូចគ្នាតែក្នុងនេះយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលខ្លះៗទៅលើយើងហៅថាអត្រាសងត្រឡប់ឬក៏យើងហៅថា non performing loan ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានយើងហៅថាលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យធនាគារក្នុងការធ្វើរៀបចំគម្រោងឡើងវិញនៅគម្រោងប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗប៉ុន្តែហ្នឹងក៏អាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើcredit score ឬក៏ពិន្ទុអនុទានរបស់អ្នកខ្ចីផងដែរនៅក្នុងវិស័យធនាគារយើងឃើញថាអាចមានការយកចូលច្រើនជាងដោយសារតែនៅក្នុងវិស័យធនាគារគឺធនាគារគាត់តែងតែមានការគ្រប់គងឬក៏ការត្រួតត្រងអំពីរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យចរន្តទ្រព្យផ្ទាល់នៅពេលដែលអ្នកទិញគាត់មានការបង់រំលោភផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍដែលជាម្ចាស់គម្រោងខុនដូឬក៏ជាម្ចាស់គម្រោងផ្ទះបុរីជាដើមហ្នឹងគឺវាស្ថិតទៅលើការចរចារបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ពិតច្រើនគឺមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬក៏ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណាមួយអំពីរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងហើយវាស្ថិតទៅលើការយកយល់ផ្ទាល់របស់ម្ចាស់គម្រោងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនក៏គាត់មានការយកយល់ដែរនៅក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 នេះគឺគាត់អាចបានផ្ដល់ជាការលើកលែងការប្រាក់នៅពេលសម្រាប់ការបង់យឺតយ៉ាវក្នុងរយៈពេលណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានជាយូរទេដោយសារតែយើងដឹងហើយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ក៏គាត់ប្រើប្រាស់ដើមទុនដែលបានមកពីប្រាក់កម្ចីធនាគារដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការសងត្រឡប់ទៅវិញគាត់ត្រូវការមានលំហូរសាច់ប្រាក់អំពីអ្នកទិញដើម្បី មកវិលសាច់ប្រាក់ហ្នឹងទៅជូនធនាគារវិញអញ្ចឹងគឺវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធតទៅគ្នាហើយហ្នឹងគឺជាមែនទែនទៅគឺស្ថិតនៅលើការយោគយល់តទៅគ្នាដែរតទៅជាមួយនឹងការចរចាអំពីអ្នកទិញអ្នកអភិវឌ្ឍហើយនឹងភិក្ខីម្ចាស់រញ្ញធោគឺផ្នែកធនាគារផ្ទាល់តែម្ដង
អ្នកនាងកិនកិសាខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលឡែកមួយនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនេះគឺចំពោះបញ្ហាដីឡូមុនវិបត្តិ COVID ទីផ្សារដីឡូហាក់មានលក្ខណៈសកម្មនិងរៀលដាលស្ទើរគ្រប់ទិសទីបើអ្នកនាងកិនកិសាឬក៏ប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ធ្វើដំណើរទៅជីក្រុងភ្នំពេញឬទៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រនានាក្នុងខេត្តកណ្ដាលអាចនឹងឃើញគម្រោងដីឡូព្រំព្រាតលើកជាផ្លាកជាអីចឹងទៅតើអំឡុងការផ្ទុះរាលដាលនៃ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍លីងនេះទីផ្សារដីឡូមានការប៉ះពាល់ដោយឡែកផ្សេងពីការប៉ះពាល់រួមលើវិស័យអចលនទ្រព្យទាំងមូលនឹងយ៉ាងដូចមិនដេចខ្លះដែរបាទ
ចាអរគុណលោកជិនប៉ុលចំពោះសំណួរនេះយើងបានដឹងហើយថាវិស័យដីឡូគឺមានការសកម្មភាពច្រើនមែនទែននៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា5ទៅ7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលយើងឃើញថានៅក្នុងតែគ្រប់ទិសទាំងអស់របស់រាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញមានគម្រោងដីឡូផ្សេងផ្សេងដើម្បីជាកាប់គុតគង់មួយទៅដល់ក្រុមប្រជាជនដែលគាត់មានប្រាក់ចំណូលទាបមិនទាន់អាចទិញជាលក្ខណៈថាជាផ្ទះដែលសាងសង់រួចបានគាត់ធ្វើការទិញជាមួយនឹងប្រភេទដីឡូដើម្បីសន្សំឬក៏យើងហៅថាជាការវិនិយោគមួយរបស់គាត់ដែរនៅពេលណាដែលគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចនឹងសាងសង់ផ្ទះជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះក៏គាត់ទិញក្នុងគោលងងវិនិយោគដើម្បីទុកយកប្រាក់ចំណេញឯជាដើមនៅក្នុងវិស័យនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការថមថយនៅសកម្មភាពទិញលក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមួយផ្នែកគឺតកតូនជាមួយនឹងវិបត្តិដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់ទៅលើប្រាក់ចំណូលជាពិសេសប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមហើយមួយផ្នែកទៀតក៏តកតូនជាមួយនឹងដោយសារតែការគ្រប់គងហ្នឹងគឺមានការបត់បែនយើងហៅថាងាកចេញពីប្រភេទដីឡូដែលមានតម្លៃសម្បុកនឹងខ្លាចទៅជាផ្ទះដែលមានតម្លៃសម្បុកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទមួយចំនួនប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់មានលទ្ធភាពលើសក្នុងការទិញដីឡូតែបន្តិចក៏គាត់អាចនឹងពិចារណាក្នុងការទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃសម្បុកដែរដោយសារតែយើងឃើញឥឡូវនេះនៅតំបន់ជីក្រុងឬក៏ក្រៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលតំបន់មួយចំនួនក៏មានការគ្រប់គងតទៅជាមួយនឹងផ្ទះបុរីដែលមានតម្លៃសម្បុកតែនៅក្នុងយើងគិតគូរទៅការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែក៏មានលក្ខណៈសភាពហើយជាមួយនឹងការដែលគាត់ទិញដីឡូដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាមានប្រជាជនមួយចំនួនគឺគាត់ងាកទៅទិញដីឡូសំទោសងាកទៅទិញផ្ទះបុរីដែលមានតម្លៃសមរម្យនេះវិញចា៎ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទីផ្សារដីឡូនេះបន្តទៅមុខទៀតអាចនឹងបន្តមានការថមថយប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនបាត់មិនមែនថាយើងទីផ្សារដីឡូនឹងបាត់ 100% ទេមែនមែនទៅក៏យើងឃើញថាទីផ្សារដីឡូគឺបានជួយដល់ប្រជាជនមួយផ្នែកធំដែរដែលតកតងជាមួយនឹងប្រជាជនដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញដីឬក៏ទិញផ្ទះនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងឬក៏នៅក្នុងទីប្រជុំជននេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់គាត់ដើម្បីយើងហៅថាសន្សំទ្រព្យឬក៏បង្កើនជាទីលំនៅមួយសម្រាប់ពេលអនាគតនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារឬក៏គាត់ចាប់ដើមមានបុត្រច្រើនជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាឥឡូវនេះការតម្រូវការរបស់អតិថិជនអំពីទីផ្សារដីឡូគឺចាប់ផ្ដើមមានការរៀងអភិវឌ្ឍជាមួយមិនតិចមានថាគាត់មានការយកដឹងច្រើនទៅតងជាមួយនឹងគម្រោងដីឡូអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញដីឡូគឺគាត់មិនទិញដីដែលមានត្រឹមតែជាដីនោះទេគឺគាត់តែងតែរំពឹងមើលថាតាមម្ដុំហ្នឹងមានជាតំបន់ដែលមានសាលារៀនមានមណ្ឌលសុខភាពឬក៏តាមមានទឹកឬក៏មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេអញ្ចឹងហើយវាតម្រូវការវាធ្វើឲ្យមានអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបំពេញតាមតាមតម្រូវការហ្នឹងមួយកម្រិតទៀតហើយក៏តកតងជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានណែនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងដីឡូគឺគាត់តម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយនឹងចុះជាបញ្ជីការជាមួយនឹងក្រសួងហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមចឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដីឡូហ្នឹងវាមានការស្មុគស្មាញជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីបន្តហៅថានិរន្តរភាពនៃទីផ្សារមួយនេះហើយនឹងជួយការពារទៅដល់អ្នកទិញដែលគាត់មានថវិកាតិចតួចក្នុងការសន្សំដើម្បីបង្កើនជាលំនៅឋានរបស់គាត់តខ្លួនចា៎អរគុណ
អរគុណលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VUE អ្នកនាងកិនកេសាអរគុណច្រើនដោយសារតែអ្នកនាងបានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាដីឡូនក៏ស្រដៀងគ្នានឹងបញ្ហាផ្ទះល្វែងដែរចុះសម្រាប់មហាជនយើងដែលជាអ្នកទិញផ្ទះទិញដីឡូកំពុងបង់រំលោះឬស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបង់រំលោះនេះតើពួកគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរជាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកនាងអាចចែករំលែកជាមួយពួកគាត់បានក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ហើយមួយចំនួននៃពួកគាត់អាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះឬក៏បាត់បង់ដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងនៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃឬចំណូលប្រចាំខែជាដើមតើពួកគាត់គួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបាទ
តើតងជាមួយនឹងការបងរំលោះផ្ទះនឹងដីសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមបងរួចហើយយើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលផលចំណូលរបស់គាត់ត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅដោយវិបត្តិ COVID ខ្ញុំគិតថាមានការផលវិបាកច្រើនមែនទែនដោយសារតែមិនមែនតកតងជាមួយនឹងផ្ទះទេដីទេក៏ប៉ុន្តែក៏តកតងជាមួយនឹងដំណើរការប្រចាំថ្ងៃដែរធម្មតាទេគាត់បើសិនជាគាត់មានប្រាក់ដែលមានកម្រិតគាត់ត្រូវផ្ដល់អតិភិបទៅលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមុនទៅដល់ការគិតគូរអំពីការទិញផ្ទះឬក៏ការទិញដីដែលជាជំហានបន្ទាប់បើសិនជាគាត់មិនទាន់បានចាប់ដើមបង់រំលោះឬក៏ទិញផ្ទះនៅឡើយទេហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលគាត់អាចចាប់ដើមវាយតម្លៃទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ថាគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពឬក៏នៅក្នុងពេលអនាគតដល់ខិតជិតមកនេះអាចមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទៀតនេះតើគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចាប់ដើមទិញឬក៏បង់រំលោះដែរឬទេបើសិនជាបើសិនយើងសំណួរចម្លើយរបស់យើងឃើញថាมันច្បាស់លាស់ទេហ្នឹងគឺมันមិនជាពេលល្អក្នុងការដើម្បីចាប់ដើមទិញឬក៏បង់រំលោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីការដែលថាអ្នកទិញគាត់បានចាប់ដើមបង់រំលោះហើយហ្នឹងគឺអាចស្ថិតទៅលើថាតើគាត់កំពុងតែទទួលបានប្រាក់កម្ចីហ្នឹងអំពីស្ថាប័នធនាគារឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឬក៏អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់បើសិនជានៅក្នុងករណីដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងមានការយោគយល់ឬក៏ការចរចាបានមួយផ្នែកធំដែរទាក់ទងជាមួយនឹងការភ្ជួរប្រាក់កម្ចីរបស់គាត់ឬក៏យើងហៅថាធ្វើrestructuring ឬក៏ធ្វើការរៀបចំឡើងវិញនៃរបៀបនៃការបង់របស់គាត់នៅក្នុងការបង់រំលោះជាមួយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ប្រហែលជាអាចមានកម្រិតជាងនេះដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ក៏គាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់ដើម្បីបង្វិលទៅសងទៅលើម្ចាស់កម្ចីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរអញ្ចឹងការចរចាអាចនឹងមានកម្រិតជាងធនាគារក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងឃើញថាក្នុងរូបភាពមួយចំនួនអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លះក៏គាត់មានការយោគយល់មិនថាជាអាចថាជារយៈពេលបងតែប្រាក់ដើមអត់មានការប្រាក់ឬក៏បងតែការប្រាក់ភ្ជួរប្រាក់ដើមនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយឬក៏យើងហៅថាធ្វើការ restructure ដូចគ្នាតែពីមុនក៏ធ្លាប់បងឧទាហរណ៍ថា 100% នៃប្រាក់បងប្រចាំខែរបស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់អាចចរចាដើម្បីបងត្រឹមតែ 80% ប៉ុន្តែដំណើររយៈពេលក្នុងការបងនោះឲ្យវាវែងជាងមុនឬក៏ជាដើមហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងការដែលយើងលើកឡើងដើម្បីចរចាជាមួយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរចា៎
អគុណអ្នកនាងកិនកេសាយើងបានជជែកហើយពីទូននីតិរបស់អ្នកទិញទូននីតិរបស់អ្នកលក់ចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញអ្នកនាងយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានទូននីតិឬគួរធ្វើអ្វីខ្លះដែរក្នុងកលៈទេសៈនេះដើម្បីនាំវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងចេញផុតពីវិបត្តិ COVID-19 ឬនិយាយសុស្ដាប់តែយើងអាចមើលឃើញដំណើរដើរចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ដោយវិស័យអចលនទ្រព្យជាមួយនឹងការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែរឬទេបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជីងប៉តតូនជាមួយនឹងទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយពង្រឹងឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគឺមានការផ្សារភ្ជាប់ផងដែរទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដោយសារតែយើងដឹងហើយថានេះគឺជាបញ្ហាចំពោះមុខដែលត្រូវការការអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយភ្លាមទាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការចូលរួមអំពីសាធារណជនផងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់នេះដរាបណាវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នេះនៅមានការអូបន្លាយរយៈពេលកាន់តែវែងគឺផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជារួមនឹងទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផ្ទាល់គឺនឹងមានការការលក្ខណៈដូចថាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាជាងការដែលយើងអាចបិទគប់នៅការឆ្លងនេះក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាសកម្មភាពនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានទូនាទីមួយសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាចំពោះមុខគឺការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បើទោះបីជាមិនអាចកាត់បន្ថយការឆ្លង ទាំងស្រុង 100% ក៏យើងអាចកាត់បន្ថយទៅតាមជាមួយនឹងអត្រាអ្នកស្លាប់និងអត្រាអ្នកចូលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅធ្វើការងារជួញដូរឬក៏ប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងបានឡើងវិញជាការធម្មតាដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងជំនួយទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានការផ្សារជាប់យ៉ាងជាប់លាប់ទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពវិនិយោគទូទៅតកតងជាមួយនឹងការងារពង្រីកជាមួយនឹងសកម្មភាពវិនិយោគទូទៅអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបើសិនជាដរាបណាការវិនិយោគនៅតែបន្តមានគឺការវិនិយោគនឹងបង្កើនឲ្យមានការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញផ្ទះឬក៏ទិញដីដើម្បីសម្រាប់ជាការវិនិយោគនិងការប្រើប្រាស់ទូខ្លួនរបស់គាត់ការវិនិយោគនេះផងដែរក៏នឹងបង្កើតឲ្យមានតម្រូវការនៅក្នុងផ្នែកចំណាក់ទ្រព្យផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាដីសម្រាប់ធ្វើទីតាំងរោងចក្រឬក៏ទីតាំងផលិតកម្មអគារការិយាល័យឬក៏លំនៅឋានផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពមួយដែលសំខាន់ដែរតទៅជាមួយនឹងការស្ដារឡើងវិញនៅដំណើរការនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យចា៎ជាមួយនេះជាមួយគ្នានេះដែរតទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងចក្រវិស័យរយៈពេលវែងជាងនេះជាជាងបញ្ហាចំពោះមុខដែលតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID-19 យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកអាចពិចារណាក្នុងការលើកឡើងជាគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីជាជំនួយទៅដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យចំណាត់ថ្នាក់ផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតឲ្យមានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការស្នើសុំជាអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យចំណាត់ថ្នាក់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅថ្លៃចំណាយនិងកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាប្រើប្រាស់របស់គាត់ហើយនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផងដែរផ្សេងនេះផ្សេងពីនេះទៀតយើងឃើញថាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យចំណាត់ទ្រព្យសម្រាប់រយៈពេលវែងគឺត្រូវការការចូលរួមត្រួតត្រងអំពីរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាតទៅជាមួយនៅវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងគោលនយោបាយរយៈពេលវែងឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតឲ្យមានប្លង់រៀបចំក្រុងឬក៏រៀបចំដីធ្លីជាដើមដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់អ្នកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរចា៎ថាតើយើងអាចចាក់ចេញអំពីវិបត្តិ COVID-19 នេះបានលឿនកម្រិតណាឬក៏តាមរយៈរូបភាពបែបណានោះគឺខ្ញុំគិតថាការដែលយើងងាកចេញពីវិបត្តិនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅវិស័យជំនួសការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះតែម្ដងចា៎បើមិនជាយើងអាចបិទបញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬក៏ប្រតិកម្ម20កុម្ភៈនេះកាន់តែលឿនគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងចាទំនុកចិត្តទាំងផ្នែកអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទិញនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្រព្យនេះទាំងសងខាងចាហើយសម្រាប់រយៈពេលវែងនោះគឺស្ថិតទៅលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគណៈទូទៅដែលបង្កើនឲ្យមានតម្រូវការទាំងផ្នែកដំណើរឋាននិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផងដែរចា
សូមអរគុណអ្នកនាងគិនកេសាដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទ COVID-19 និងដំណើរអនាគតនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបាទ
ចាសូមអរគុណចេញពោ
ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទអូនចេញពោនៅសហការីក៏សូមគោរពជម្រាបលាអ្នកនាងគិនកេសានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.